В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо наших слухачів, вітаємо тих, хто буде дивитися це відео на YouTube-каналі. Сьогодні з нами у гостях пастор церкви «Христос є відповідь» із міста Рівного, місіонер, служитель на сході нашої країни, директор місії «Христос є відповідь» Тарас Сень. Нещодавно він повернувся із Африки, з Ефіопії, ми про це також в нашій програмі поговоримо, але перш чим почати інтерв'ю, або перше запитання моє буде пов'язане із вашою діяльністю. Дивлячись на вас, що ви багато чим займаєтеся, у вас служіння, у вас пасторство, ви багато де були, їздите, покриваєте, відкриваєте. І в мене зародилося запитання, від чого залежить життя людини? Отаке бурхливе, можливо, як у вас, як сотні наших слухачів, або помірковане життя. Від чого воно залежить, одне чи інше? Від обрання вищими силами, від проведіння Божого, так говорять. Можливо, від характеру самої людини, від її амбіцій. Можливо, від потреб людей, які знаходяться поруч. І чи на все є воля Божа?
Я останніми роками в проповідях часто згадую, що християни помиляються, коли кажуть «на все воля Божа». Тому що далеко не на все воля Божа, що навіть трапляється в житті християн, а чимало, наприклад, негативних наслідків. Це результат непослуху, впертості, небажання йти за голосом Божим. Тому люди приходять в проблеми або не отримують благословінь. І людина вправі вибрати, якою бути, яким шляхом іти. Щодо мене і мого життя, то я на 200% впевнений, що абсолютно все, що Бог дав мені зробити, ну, різні там проекти, євангелізації, різні ідеї, це все, ну, першим чи початком цього всього був Господь Бог. Бо я ж пам'ятаю, як народжувалися ті чи інші ідеї. Наприклад, я 15 років працюю з телебаченням, я редактор газети, ми там інші проекти робили. Ну, наприклад, такий рідкісний, ми християнські шкільні щоденники друкували, і один з останніх ми зробили його разом з Національним університетом Острозька академія. І сьогодні воно чудо благословіння, і навіть коли мені кажуть, це твоя ідея, то мені не зовсім удобно казати, що моя, тому що я розумію, що Бог дав ідею і поміг її реалізувати. І в мене в житті так було, є, і я впевнений, що буде, що коли прибігаю до Бога, маю потребу в ньому, сповняю Святим Духом, то я маю і силу, обставини влаштовуються, ідеї приходять, і я можу реалізувати те, що Бог вкладає в серце. Тому Богові слава за все.
А що за щоденники? Чим вони відрізняються від звичайних щоденників, і хто ними користується?
Ну, останніми роками популярно мати не просто шкільний щоденник, як колись були, ну, пусті листки і все. А там різна інформація про футболістів, про машини, про природу і так далі. А ми зробили щось схоже, ось в мене навіть в руках, хто бачить, щоденник з Нобелівськими лауреатами. І він відповідає всім стандартам, але ж тут інформація про Нобелівську премію, про Нобеля, правила присудження – і 37 нобелівських лауреатів, за що отримали нагороду, і їхні вислови про Бога, про Біблію і про віру. Більшість вчених, про яких ми чули в школах, і не тільки в школах, в університетах, це ж були християни. Частина з них проповідниками були. Але за радянських часів ці факти приховувалися або спотворювалися. І тому в суспільстві думка, що церква і наука, вони зовсім спільно нічого мати не можуть. Ось ми розбиваємо цю велику диявольську твердиню і неправду. І, до речі, більшість, абсолютна більшість нобелівських лауреатів – це християни, в основному це були протестанти.
Це правда. Ми зараз навіть готуємо програму «Наука і релігія». У нас будемо це більше освітлювати. А скажіть, будь ласка, що треба пережити, до чого дойти, перед чим стати, з чим зіштовхнутися, щоб сказати: ось я, Бог, візьми і пошли мене. Пошли на схід України, де війна йде, пішли в Африку, де, можливо, нема ресурсів, грошей.
Ну, я впевнений, що, знаєте, всі люди однакові. Ну, плюс-мінус, ми з однієї грязі зліплені. Ось, і так само, як Ісая пережив силу Божу, присутність Божу, і в присутності Господній він побачив себе і почув голос Божий, коли Бог казав: кого мені післати, хто піде для нас. Якщо людина не в присутності Божій, вона себе не бачить, вона не чує Бога, і відповідно в неї немає ні бажання, ні розуміння йти кудись за покликом Божим. І в моєму житті було так, що коли я поступив в Київський біблійний інститут, я, скажімо так, почав посилено молитися, шукати Бога, тому що Бог дав мені зрозуміти, що щоб мати успіх в служінні, треба молитися. Ну, крім того, що Біблію читати і всього іншого. І я почав переживати Бога. Хоча я з дитинства ходив на зібрання, але ж Бога так не переживав. І досить так сильно Бог мене наповнював благодаттю своєю. Я переживав Бога і вирішив, що я посвящу своє життя Богові. Я молився: Господи, хочу бути корисним, посилай мене, направляй мене. Навіть такий момент одного разу був, я пам'ятаю, на другому курсі якось страх почав нападати на мене. Я думаю, ну закінчиться зараз навчання, а що далі? Служіння, в своє місце потраплю, не в своє, як там воно все? Я нікому про це не розповідав, але так декілька тижнів я от жив в переживанні. І одного разу ми були на весіллі, в нас однокурсниця заміж виходила, і я з двома своїми друзями відійшли трошки. І один брат каже: мені так голова щось болить, помоліться за мене. Ми почали молитися за здоров'я, а інший, він друг мій, він пророкував. І було слово до цього брата хворого. А я молюсь і кажу про себе: Господи, ну ти можеш сказати, дай мені слово настанови. І тільки я так в думках помолився, і Дух Божий наповнює уста цього брата, і він, було слово до мене через нього. Бог каже: син мій, часто ти запитуєш мене, що робити далі. А я хочу, щоб ти від всього серця шукав мене, бо відповідь в мене, я не залишив тебе. І я дійсно Богові казав: а що робити далі, Господи? І тут була відповідь. І я багатьом іншим рекомендую, і сам тримаюся цього, цієї простої істини, яка в Біблії часто зустрічається. Що робити, коли ми не знаємо? Треба шукати Бога, відповідь і допомога у нього. Ось в мене в житті так бувало, і я, слава Богу, живий по цей день. Ну, бо Бог добрий, Бог оберігає, Бог вірний своїм обітницям.
Угу, перебувати в присутності Бога. Ось формула. А скажіть, будь ласка, з чого пішов прорив? Буває ж таке, знаєте, як кажуть, прорвало. І от мені здається, у вашому житті, ну, я не знаю, що до того, я бачу зараз, які є плоди, а що було проривом, де це сталося? Була це межа чи ні? Чи ви завжди відчували, от це було поруч зі мною завжди?
Ну, я на Донбасі прожив 15 років, і чесно скажу, що досить складний був період. У мене таке інколи бувало каторжне відчуття, коли я, ну, звідти повернувся або просто приїжджав до рідних, що я якби з каторги приїхав. Тому що, ну,
ви там народилися, чи ви там просто до рідних приїжджали?
Ні, я з Рівненщини сам. Угу. Я в 2000 році поїхав на схід, спочатку в Луганськ, потім переїхав в Свердловськ Луганської області, і там ні служіння. І війна прийшла, коли ми там жили. Я одружився, в мене четверо дітей там народилося на Луганщині. Ну і прийшла війна. І досить складний був такий весь період. І постійно я намагався щось робити, і Бог давав відкриті двері, хоч так не все просто, багато зусиль. І ми в основному сіяли. Мені навіть Господь відкривав, що прийде день і буде жатва в тій місцевості. Але ми більше сіяли, хоча сьогодні вважається, якщо люди вже покаялися, то це плід, але гарний посів Слова Божого – це також плід, бо один сіє, інший пожинає. І коли почалася війна, Бог просто зробив чудо, давши нам можливостей чимало, і ми могли купляти продукти харчування і спасати людей від голоду в прямому змісті слова. Я не знаю, чи ви знаєте, чули чи ні, але в окупованій території багато людей вмерли з голоду в прямому змісті слова. І чимало людей накладали на себе руки. Це і бабушки по 80 років у тому числі. Я вже не рахую тих, хто вмер від того, що в них не було фінансів на ліки, там в когось тиск, в когось серце, там ще щось. І Україна блокувала з початку 2015 року довіз продуктів туди. Ну, не було складно перевести щось. І до лінії розмежування тут простіше, ніхто з голоду не вмирав. А ті, що там люди жили, а це ж мільйони людей, ось вони біди застали. І ми сотні людей спасли від голодної смерті, багато людей каялися. І дуже мене тішить те, що наша команда і колишні наркомани, алкоголіки, які були у нас в реп-центрі, вони трошки більше тисячі продуктових наборів рознесли по домам, інвалідам, одиноким, старикам, які там ледве ходили. І багато зі слізьми зустрічали, тому що всі їх лишили, і вони молились: «Господи, поможи». Тут наші брати заходили, та ще й хто багато з них. Колишні залежники крали раніше, злочини робили. І більше 100 людей з них молились молитвою покаяння. Багато з них вже вмерли, тому що їм там вже вік і час прийшов. Але в останню мить вони отримали спасіння. Я вірю, що частина з них молилася щиро. І то був такий певний прорив, і Господь, скажімо, мені тоді навіть проговорив, бо в мене фінансів не було, щоб я використовував соціальні мережі. Хоч мене там трошки за це там критикували і так далі, але, скажімо, 80% всієї допомоги, якої ми роздали, ми допомагали іншим церквам у тому числі, це завдяки нашим фотографіям в соціальних мережах. А коли я приїхав звідти, ну, в Рівне, то ну, тут свої були випробування, ось так, не хочеться грустно, як то кажуть.
Вас засуджували?
Ну, м'яко кажучи, ну, тут, скажімо, в певній мірі складніше, ніж мені на Донбасі було, але час проходить і, ну, Бог не лишає. Ну, мені тут ніхто не допомагав і, скажімо, я ні ті перешкоди зустрічав, але, ну, я не придумував, скажімо, оце переїзд в Рівне, і відкривати церкву в Рівному теж була не моя ідея, а мені Бог дав. І коли, ну, я зустрівши ряд, скажімо, опозицію і напоровся на амбіції релігійних людей, я просто хотів уїхати, тому що в мене було десятки пропозицій по всій Україні від різних служителів, від єпископів. І прям церкви з домами молитви пропонували. І коли я хотів їхати, Бог мені сказав конкретно, де я поставив, тут стій і роби, а поїдеш, погано буде. То я мусив так підкорятися небесному відінню, як Павло писав. І Бог дуже благословляв. Хоч з одного боку важко, але з іншого багато благословінь. Тому що місія наша розвивалася, і ми в Рівному, ну, наприклад, за декілька років ми більше як 200 білбордів християнських повісили в Рівному. Сьогодні більше 10 висять. Це в історії Рівного вперше. На сьогоднішній день на різних каналах в місяць приблизно 80 телепрограм їх виходить. Ну, це з повторами, але це...
Велика... Вас же там і так усі християни. Для кого ви білборди вішаєте? Рівненська, Волинська, да? Земля найбільш християн.
Ну, тут найбільше християн, але, ну, цей, скажімо, міф, що всі тут християни, в мене розвіявся давно, тому що я так думав. Тут люди більш набожні, релігійні, але Бога особливо ніхто не шукає, як і на Сході. Мені інколи здається, якби в якомусь з донецьких міст чи луганських, ми б вклали стільки, скільки в Рівному, можливо, було б і плоду більше. Ну, така просто думка. Але всі, хто шукав Бога, вони давно в церквах. А щоб особливо церкви поповнювалися, то ні. Ну, а люди, так скажемо, в культурному відношенні, в релігійному вище, за схід, ось. Але щоб шукали Бога, ну, такого немає.
Що на білбордах написали? Це соціальне якесь спрямування, чи це відверто біблійні тексти?
Ну, ми більшість біблійних пишемо, тому що наше покликання, і я так відчуваю, де можна, я несу Слово Боже. Інколи ми пишемо соціальні, ось з Русланом Кухарчуком співпрацюємо, там, всі разом за сім'ю, а зараз висять борди словами «Молись, Бог чує, Ісус може звільнити від наркотичної і іншої залежності». Не спізнись отримати спасіння від Ісуса, смерть приходить без попередження, що далі буде з тобою. Ми є білборди зі словами «Ісус може зцілити твоє життя». Також є борди зі словами «Аборт – вбивство, Бог судитиме за це, покайся, Він простить». Одна фірма не захотіла вішати такі борди, тому що, ну, скажімо, вони підтримують, але кажуть, на них будуть суди подавати. Тому воно їм не треба. Інша згодилася. І ми пишемо про Біблію, що це найпопулярніша книга в світі. Також більш строгіше говорили, що людям вмерти один раз призначено, а далі суд. Ну і подібні тексти з Біблії.
Ми це ваша церква, Христос є відповідь, чи це саме місія «Христос є відповідь»? З ким? Яка у вас команда?
Ну, в нас, скажімо, частина команди церковної, вона є і місійної. Ну, фінансове забезпечення на ці проекти – це йде з місії. Тому, скажімо, і місія, і церква разом. Ну, ідеї мої, медіавідділ нашої місії розробляє дизайни. Ми от також кубів чимало ставимо таких християнських по місту. Куби – це щось таке нове, ну, в суспільстві, політики використовують часто. А під час виборів мені ідея прийшла. Ну, думаю, якщо політики, які, якщо правду казати, якщо не всі, то майже всі обманюють і свідомо знають, що вони обманюють, обіцяючи рай на землі. Думаю, то чому ж ми не можемо Слово Боже нести? Зараз 8 кубів стоїть в Рівному.
Це типу намети чи це щось інше?
Воно схоже на намети, тільки просто 2 на 2 розміром і 4 банера розміром 2 на 2, куб, в формі куба. Воно стаціонарно стоїть, на нас дехто там жалоби пише, мені там телефонують, оскорбляють часом, ну не без того, як воно завжди, але Слово Боже люди читають.
Ви щось роздаєте чи розказуєте людям, молитеся за них, як це, в якому ракурсі?
Та чимало ми роздавали літератури, ну я вважаю, що взагалі ЗМІ – це велика сила. Ну, і формують думку суспільства, на мою, хай суб'єктивну думку, формують педагоги і журналісти, і творчі люди, тобто співаки, письменники. Те, що вчителі вклали в школі, воно залишається в серцях дітей, і коли вони дорослішають, на все життя. І також люди дивляться телебачення в інтернеті, і всі, хто там працює, вони впливають на суспільство. Тому ми робимо наголос на телебачення, на газети. За 5 років ми майже 1 мільйон газет роздали в Рівному, ну, наша команда. І 300 тисяч християнських календарів – це тут в Рівному. Якщо взяти, ну, Україну, то там не 1 мільйон газет було поширено в різних областях України. Ну і в Європі трошки, в США.
Угу. А Тарасе, ще таке питання. Підготовка і реальність. Наскільки це дві речі, які пов'язані або взагалі не пов'язані? От ви готувалися ж, напевне, да, до місіонерства, готувалися до пасторства. Може, не готувалися. Хоча це дуже широка тема, я знаю, і до сім'ї готувались. Але насправді, що є насправді? Що людина чекає, а що є насправді і як це у вас?
Ну, не раз буває так, що коли ми теорію чуємо, то не до кінця розуміємо все, якщо ми самі не побували в тих чи інших обставинах чи в тих чи інших ролях. Тому підготовка важлива, і я Богові вдячний, що в мене була непогана теологічна підготовка під час мого навчання на стаціонарі в Київському біблійному інституті. Я багато читав Біблію, я молився і слухав гарних викладачів. І важливо, щоб людина, хто хоче бути в служінні будь-якому, щоб знала Біблію особисто, читала, пережила і мала відкриття. Сьогодні, на жаль, багато заблуджень є, і люди плавають то в одну крайність падають, то в іншу, вони знають, що робити. Тому духовна підготовка важлива. Щодо сім'ї, ну ми вчимося, як то казали колись, «Век живі, век учись». ми вчимося постійно. Хоча велику допомогу людина отримає, якщо чує здорових вчителів, які з досвіду вчать сімейному життю і так далі. Наприклад, мені в пастирському служінні багато чого дали, допомогли лекції Філіпа Савочки. Він нас викладав два предмети. Він найбільше з усіх викладачів вклав, і його порада, його досвід – це було велике благословення, подарунок від Бога, скажімо так. Тобто в процесі пастирського служіння я згадував, ага, чув я таке на лекції, чув я такий досвід, такий, це допомагало. Ось, і я так вважаю, що якщо людина вивчилась, наприклад, на магістра, чи навіть має доктора богослів'я, ну це просто, це важливо, але це теорія. В практиці не все так, як ми чуємо від викладачів. І є регіони, де, ну я навіть знаю місіонерів, де особливо вони не напружувалися. За декілька років Бог дав їм багато людей, ну і не раз думають про себе, оце ми прям помазанники. Інші працюють набагато більше, а результатів менше. Ось, наприклад, я був в Ефіопії, і служитель Макбіб, через якого ми працюємо, а наша місія там 10 місіонерів підтримує, і таке в нього, можна сказати, апостольське покликання. За 6 років відкрили 91 церкву, і в них 6 тисяч членів церкви. Тобто в Україні подібного нічого не було. Ну, звичайно, що молоді і члени церкви, і служителі молоді, тому що він з новонавернених виховував, але разом з ним величезна кількість служителі, величезна кількість людей, і це диво, ну це дія Божої благодаті. Хоча цьому брату 37 років, ні багато, ні мало.
Ми до Африки перебралися з вами потрошки. Розкажіть нам, будь ласка, яке оце міжкультурне благовістя, чим воно відрізняється від українського? Чи такі там самі потреби, тому що ми думаємо, ну там інші люди, там інші закони, да? Що різне?
Ну, я вперше в житті був в Африці, в Ефіопії. Мені дуже сподобалася країна, люди. Ну, це порівняно з нами, як інша зовсім планета. Ну, чорношкірі люди, тепліше. Ми були зимою, ну, якраз самий такий кращий період, що не сильно жарко і не холодно. Культура, мова, звичаї, все відрізняється. Одне, що точно таке саме, як в Україні, це коли на зібрання зайшов і відчув благодать Святого Духа. Один в один, як в Україні, бо Бог один і той самий. Ну, мені було легше в цій поїздці, тому що все було заплановано, розписаний був графік. Я не шукав, куди поїхати, в яку церкву. А домовленість була, мене возили. Моя ціль була викладання в місіонерській школі. Також читав семінари для служителів. Брав участь в євангелізаціях, записував телепрограми і відвідували церкви в мусульманських містах на кордоні з Сомалі, місцями там, де були серйозні гоніння, підтримували просто віруючих людей. Також знімали деякі свідчення гонимих християн. Ну, життя мене навчило так, що я в різних культурах, ну, можна сказати, легко адаптовуюсь. Вони всі веселі африканці, на відміну, наприклад, від українців. Але для мене це ніякої проблеми взагалі не складає. Проблема чуть трошки з перекладачем, тому що амхарська мова, і ну, це в два рази більше часу йде на якусь там проповідь, тому що годину проповідую, це по факту півгодини, бо час йде на перекладача. Але досить добре все пішло, особливо мене дякували за семінари на сімейну тематику. І я так надихнувся сам, побачивши, що є багато людей, які з бажанням тебе слухають і хочуть приймати те, що, ну, я проповідую, і виконувати в житті. Це надихає. Ну і також те, що велика кількість людей прийшла на євангелізаційні заходи. На одному зібранні було всіх разом біля 300 людей, десь там 50 плюс-мінус це віруючі. 250 людей – це не церковні, не відроджені. І до кінця стоять. Там такі умови убогі. В Україні такого близько ви ніде не побачите. Такий старий, страшний навіс з бляхою зверху. Під час євангелізації, ну, двічі, ну, два дня мусульмани каміння кидали. Ну, і не якусь там щебіночку, такі каміння, кирпичі, ну, воно відчувалося по ударах зверху. Це під час проповіді.
В Ефіопії переважно мусульмани? Скільки там відсотків вірування?
Ні, в Ефіопії, от декілька слів про них. В них 110 мільйонів населення, як 3 України по населенню. Територія майже вдвічі більша за територію України. І 60% християни. Решта – це в основному мусульмани, і трохи там язичників є. І всі сусіди, всі сусідні країни – це мусульмани. І, скажімо так, хоча багато християн, але є регіони, де просто 98-99% мусульмани, і там гоніння. Місцями дуже жорстокі гоніння. Я, чесно кажучи, не раз плакав, ось так. Ну, хоча витримка в мене є, але просто слухаючи ті історії. Ну, наприклад, один випадок, ми свідчення навіть на камеру знімали, хочемо накласти переклад. Коли покаявся один брат, ну, один мусульманин, його батько очолював декілька мечетей мусульманських. Він це приховував якийсь час, потім стало відомо, його прив'язали, морили голодом, спрагою, били кнутом, щоб він відрікся від християнства і визнав Коран за слово Боже. Між пальців всовували палку, в них таке приспособлення, щоб мучити. Двічі зривали нігті з обох рук, і він не відрікся. І хотіли вбити, але його рідний дід ходатайствував, його трошки відпустили, і дідусь каже: «Втікай звідси, бо тебе вб'ють». Я чув випадки, коли реальні випадки, невигадані, коли покаявся один мусульманин, йому рідні на наступний день 7 ножових поранень нанесли. Один покаявся мусульманин, йому пробили камінням голову, череп. Його місіонер затягнув в лікарню, спасли, голова зажила, але видно пролом в черепі. Один покаявся молодий хлопець мусульманської сім'ї. Там повинні батьки вбити дитину, якщо дитина відріклась від ісламу, ну, пішла в іншу релігію.
Ви, зараз ви не про радикальних мусульман говорите, про звичайних?
Ну, вся, там, дивіться, в кращому випадку відречеться мусульманське суспільство від того, хто прийняв Христа. В кращому випадку. А в різних регіонах, там, де більше мусульман, там таких випадків вистачає. Ось. Так от, ну, випадок був, що батьки прив'язали свою дитину, били, думали, що забили вже, і лишили прив'язану. Але, ну, можливо, Бог воскресив. Можливо, вони не розібралися. Його спасли лікарі, і він потім пізніше ще й церкву відкрив. Але родичі відхрестилися, все, ти ізгой, ти вмер для рідних і близьких. Як правило, так. Ось. Ну, навіть такий, знаєте, факт трошки сумний, що я перепитував декілька разів, чи то правда. Але зі слів місцевих служителів, фанатики релігійні, які відносять себе до православної церкви, також чимало вбивають євангельських християн. Ось один брат показував фільм «Ісус», під час перегляду вірвались релігійні фанатики і камнями побили його, він вмер. Таких випадків, ну, вистачає. В одну церкву мусульмани вірвалися, вирізали весь хор. Я спитав, скільки людей, кажуть, ну, не знаю точно, ну, в середньому в хорах там 30 людей, ви уявляєте, під час зібрання. І незважаючи на це, християни чимало є, готові бути місіонерами в таких складних регіонах, продовжують збиратися, хоч такі убогі, бідні ці, ну, так звані будинки молитви, ці навіси, люблять кричати «Єсус Гетано», «Ісус Господь» на амхарській мові. І багато українців, я навіть порівнюю, як буває, там не йду в зібрання, бо кондиціонер погано працює, чи там дощ. Мені один служитель розповідав, приїхав в одну церкву, вийшов біля будинку молитви, ну, і цього такого простенького, і великий камінь біля ноги впав, ну, хтось кидав. Він швиденько заховався. Тим каменем вбити можна. І діти приходять, ось, і мене також це до сліз пробирало, я просто порівнював, ну, які у нас бувають люди. Ну, десь хтось там з днем народження не привітав, чи косо подивився, вже там в церкву не йду. Ну, так в Африку може поїдьте, там камінюка впаде біля ноги, то побачите, чи є у вас віра, чи немає.
Про релігію і про віру хочеться поговорити після того, що ви розказали. Чому так відбувається? Тому що люди, релігія і Бог, і віра – це зовсім різні речі. Тому що в чому питання? І ми не тільки про радикальних людей, ми говоримо про християни між собою самі воюють.
Я рік тому декілька проповідей в церкві говорив на тему «схожі, але різні». Ось в Біблії навіть поняття «ніжчий духом» і «ніжчий духовно». Так? Смиренний і зламаний – воно ніби схоже, але зовсім різне. Так само релігія і віра відрізняються. Віра, справжня віра, основується на Слові Божому. Христос сказав «майте віру Божу». Коли ми слідуємо за Божими принципами, виконуємо Боже завдання, скажімо, поширюємо заповіді Господні, це наша віра. А часто люди просто стають релігійними, перестають чути і бачити Бога, а свої традиції, свої переконання поширюють, думаючи, що цим Богові служить. І хто їх не приймає, або хто має інші якісь там погляди, життєві позиції, починають злитися і досить радикально діяти. Це просто релігійні фанатики. Вони можуть бути в будь-якій церкві. І в будь-якій церкві є традиції. Навіть сама вільна, харизматична, там свої є традиції. Не скачеш, значить, в Бозі не радуєшся. Такі є дитинство духовне. Значить, Дух Святий тебе не наповнює. Ну і такі глупості можемо багато чути. Тому є заповіді Божі, віра будується на Слові Господньому, віра від слышання, Біблія вчить нас. А є просто релігія. І, до речі, згадую думку Валерія Решетінського, колись він про ідолопоклонство проповідував, я ще коли вчився, він казав, що навіть ідея чи релігія може бути ідолом. Ось, чому вбили брата, який фільм Ісус показував? Тому що це релігійні фанатики, які не бачать Бога, і Бога близько в них нема, бо Бог прийшов дати життя, а диявол вбити. То всі, хто вбиває, той і дияволу служить. Ну, ось в цьому різниця. І, скажімо, якщо людину взяти з будь-якої церкви, чи строгої, чи вільнішої, і вона перестає чути голос Божий, вона, та церква чи та людина перетворюється просто на релігійну людину. Форма різна, але суть та сама.
Да, те, що навчили, те, що розказали, люди самі не пережили, не відчувають, не шукають Бога, а мають тільки передання якісь. Да? А, Тарасе, от ми, як український народ, завжди шукаємо, в чому наша біда, в чому наша проблема, да? Як нам вибратися з убогості, з нещасливості. Ви сказали, що африканці, знову ж таки, ми не говоримо про всі країни. Звісно, що є якісь люди, які живуть краще, ніж середньостатистичні українці, але ви щойно описали ситуацію про те, що люди бідні переважності своїй. Чому вони щасливіші, ви сказали, від українців? В чому взагалі щастя? Де його шукати? Як його надбати?
Ну, я хочу тут, може, себе поправити, чи точніше сказати, що щасливіші ті, які Бога пізнали. Хоча в цілому люди простіші. Ну, на нас, як на інопланетян, дивились, тому що ми білі, там діти побачать, здалеку махають, ну і дорослі також. Але взяти, якщо в цілому Ефіопію, вони так відстають від нас в розвитку, ну, в якому плані? Як в нас в 90-х було, то в них сьогодні так. І вони простіші. Може, це і причина, чому простіші. Тому що українці, ну, при всій повазі, я ж теж українець, багато гордості є. А гордість – це, як любив казати один відомий проповідник, це єдиний гріх, за який диявол не дає почуття осудження. Тому не бачать люди в собі, але я, моя думка, я хочу. І от, якщо проаналізувати багатьох, то я в центрі уваги, а навіть чимало віруючих людей хочуть, щоб Бог був як швидка допомога, міліція чи поліція, там пожарна машина, спонсор, а в центрі живу я. Від того і нещасні люди. І, ну, кажуть, чим більше маєш, тим більше треба, бо мені на святімості дві дочері, давай, писав мудрий Соломон. І, ну, скажімо, на відміну від ефіопів, ну, оця така основна характеристика. Ну, ми більш горді стали, правильні, ось, і тому десь і Бог не діє. Там люди простіші, тому легше і приймають. Можливо, як там буде якийсь розвиток, ну, тобто багатше будуть, може, вони і зміняться, бо люди плюс-мінус всі однакові. Ось так. Але я впевнений, для щастя людині потрібно пізнати Бога, це раз, а друге, треба в волі Божій бути. Бо в інших місцях в інших ролях, ми чувствуємо себе не в своїй тарілці і неповноцінно, нам чогось не вистачає.
А Тарасе, куди вам хочеться прагнути? У вас є вершини, які ви ставите? Можливо, в служінні, а можливо, в сім'ї? Можливо, ви хочете, щоб щось перевернулося, змінилося в Україні? Можливо, у вас є проєкт? Можливо, ви в духовному плані щось для себе ставите?
Ну, в першу чергу, я хочу, щоб було, як Ісус Навін колись сказав, а я і дом мій будемо служити Господу. Ви як хочете, а в мене такі наміри, бажання. Звичайно, в мене шестеро дітей, дружина. Хочеться, щоб всі були щасливі і вірні Богові. Це в першу чергу. Далі, щодо служіння, ну, я за покликанням пастор-евангелист. І я завжди займався євангелізацією. Вони бувають різні. От, наприклад, я в навчальних закладах, ну, до карантину лекції читав, на телебаченні в різних місцях бував, тобто різних людей збирали. І, ну, я завжди при нагоді проповідую Євангелія. Ми ось влаштовуємо туристичні поїздки до Карпат. Возили не раз педагогів, журналістів возили. І, ну, у нас такі
ми не чули про це.
Ми вже познайомилися, то, значить, як дасть Бог.
Добре, так, ловимо на слові.
І там, ну, у нас непоганий відпочинок, ну, наскільки ми можемо так. Вже досвід є, організовано все, але в нас і кожен день є служіння. І ми так розумно, цікаво намагаємося доносити слово Господнє. Зараз я думаю про Африку, так як там люди приходять на євангелізацію, і поки є можливості в нас туди їздити, хочемо там звіщати Слово Боже. А якщо говорити про життя, ну, не можу сказати, що саме Бог запланував, тому що наші думки не Божі думки, Він дивиться далі, більше, вище. Ось так. Але в деяких сферах Бог зробив вже набагато більше в моєму житті, ніж я колись міг думати.
Тарасе, скажіть, будь ласка, а є ж все-таки якісь ідеальні такі моделі в голові? Що би хотілося для України? Якою б хотілося її бачити через 20-30 років?
Ну, хотілося б бачити духовною Україну, процвітаючою, і щоб з України йшли місіонери і несли добро, несли Божу благодать іншим країнам. Для цього потрібно, як Павло писав, моліться, щоб Слово Боже ширилося і прославлялося. Якщо Україна прийме Слово Боже, визнає свої гріхи, яких тут дуже і дуже багато, Бог буде зцілювати. Просто тішити себе надіями, Бог нас благословить, бо ми українці. Оце таке трошки на дитинство духовне схоже, тому що будь-який народ скаже, ми молдавані, ми поляки, ми там угорці, чим вони гірші. Ефіопи люблять свою культуру. Це все душевне. Культура – це таке земне, душевне, вона відрізняється. А є Божі принципи. Якщо взяти, наприклад, Україну, я вважаю, що причина номер один, чому Бог допустив кровопролиття в Україні, це 30 мільйонів вбитих ненароджених дітей за часи незалежності. Це по офіційним даним. Якщо проаналізувати Біблію, то в Біблії є сказано в книзі Об'явлення, ти дали пить кров, тому що вони пролили кров пророків. Якщо взяти історичні, наприклад, факти, Пілат, який засудив Христа, він після цього був усунений скоро з своєї посади і наклав на себе руки. Каяфа, який був ініціатором вбивства Христа, його зняли з поста, він наклав на себе руки. І Бог судився з людьми, які проливали кров. І Бог Каїну навіть сказав, проклята земля за тебя, тому що він пролив кров. І Бог каже, кров Авеля вопіет ко мені від землі. Не написано про що, але тут зрозуміло, про справедливість. Вона волає до Бога. І кров пролитих дітей ненароджених також волає до Бога. І це є причиною номер один, чому прокляття поїдає землю при всіх тих багатствах, які ми маємо, але не можемо піднятися. І, до речі, злодії при владі – це один із таких проявів прокляття, бо люди часто нарікають на владу. Я не виправдовую тих чи інших, ну, політику не лізу, говорю про принципи. Але Бог допускає певні речі, ну, є на те підстави. І тому я вважаю найвищою, найпершою допомогою для України – це поширення Слова Божого, щоб люди життя вирівнювали, і прийде зцілення і благословіння.
Дякую вам. А Тарас, у нас уже програма до завершення наближається. Що у вас є на серці, на думці сказати українцям, сказати служителям, сказати колегам-журналістам, що хочеться?
Перше скажу, що Бог любить всіх нас і незалежно від наших здібностей, досягнень чи від наших положень, бо ми всі однакові, перед Богом Христос за всіх помер. Це перше. Друге, Божий план для нас набагато кращий і більший, ніж те, що ми собі думаємо і що ми плануємо. І третій момент, для того, щоб Божий план здійснився, і для того, щоб Бог робив більше, ніж ми просимо, і ніж ми думаємо чи мріємо про що, нам потрібно забувати свої досягнення, бути попроще, вчитися вмивати ноги своїм ближнім, бути посвяченим, не дбати про свій комфорт, а дбати про виконання волі Божої. І йдучи цим шляхом, ми будемо бачити, як Господь буде робити великі чудеса, справи, що будемо дивуватися і казати, це не ми, це Бог наш робить.
Дякуємо вам дуже за такі гарні слова, побажання. І нам от в скайпі, я дивлюся, пишуть, дякують за інтерв'ю. Друзям нагадаємо, що ми сьогодні спілкувалися пастор церкви «Христос є відповідь» у Рівному, місіонер, директор місії «Христос є відповідь» Тарас Сень. Дуже дякуємо вам, що ви зголосилися з нами
на
інтерв'ю.
Дякую за запрошення, Божих вам благословінь.
Дякуємо. З нашими слухачами ми прощаємося. Усього вам найкращого.